Projektą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Radijo poringės apie mažosios Lietuvos didžiuosius. Šį kartą radijo poringės apie mažosios Lietuvos didžiuosius, parengtos pagal dienraščio Vakarų ekspresą žurnalistės Gražinos Juodytės rašinių ciklo Klaipėdos akvarelės, namai ir žmonės publikacijas, kviečia į neakivaizdžią ekskursiją po Klaipėdą. O tiksliau Šiaulių gatvės 31 numerių pažymytą namą, kuriame tais laikais, kai šio gyvenamojo namo adresas buvo Vynerio promenados vienas, simboliškai persipinė dviejų mažosios Lietuvos didžiavyrių likimai. Prieškariu tai buvo Erdmano Simonaičio nuosavybė. Vėliau šį namą nusipirko Jokūbas Tikliorius. Apie mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto visuomenės ir politikos veikėją Erdmaną Simonaitį, pirmasis Klaipėdos gubernatorius po Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos, Jonas Budrys yra sakęs. Nebūtų Simonaičio, nebūtų ir 1923 metų sukilimo. Erdmanas Simonaitis gimė 1888 metais spalio 30 dieną Spiečiuose, Šilutės rajone. 1912 metais Tilžėje įkūrė lietuvių klubą ir jam vadovavo, dalyvavo kitose lietuvių organizacijose, bendravo su Vydūnu. 1915-18 metais, kaip vokiečių kariuomenės karys, buvo karo frontuose Galicijoje ir Prancūzijoje. Grįžęs į Lietuvą, Vilniuje susipažino su valstybės tarybos nariais. Joje ir iškėlė mažosios Lietuvos klausimą. 18 metais tapo mažosios Lietuvos tautos tarybos generaliniu sekretoriumi. Buvo vienas iš pirmųjų veikėjų, pasisakiusių už Klaipėdos krašto išlaisvinimą ir prijungimą prie Lietuvos. 1923 metais Erdmanas Simonaitis buvo paskirtas Klaipėdos krašto sukilėlių direktorijos pirmininku. Po sukilimo Simonaitis buvo Klaipėdos krašto gubernatoriaus pavaduotojas. 24-26 metais Šilutės apskrities viršininkas, 26 metais išrinktas Klaipėdos krašto direktorijos pirmininku. 1930-37 metais buvo Klaipėdos apskrities viršininkas, vėliau Klaipėdos miesto burmistras. Už lietuvybės puoselėjimą 1941 metais suimtas ir iki 1945 metų išlaikytas Mauthauseno ir Dachau nacių koncentracijos stovyklose. Po to apsigyvenęs Vokietijoje tęsė lietuvišką veiklą. Atnaujinus 1918 metais Tilžėje sudaryta Mažosios Lietuvos taryba, Erdmanas Simonaitis buvo išrinktas jos prezidiumo pirmininku. Buvo vyriausių Lietuvos išlaisvinimo komiteto narys ir vienas vasario 16-osios gimnazijos Jutenfelde steigimo iniciatorių. Prijungus Klaipėdos kraštą prie Lietuvos, Erdmanas Simonaitis Uostamiestyje yra gyvenęs bent 12 ar 14 vietų. Tačiau išsamus istoriko Jono Tatorių atliktas tyrimas rodo, jog išlikęs namas Šiaulių gatvėje 31 buvęs Erdmano Simonaičio nuosavybė. Klaipėdos gatvė pavadinimai keitėsi po kelis kartus, ypač po politinių permainų. Neišimtis ir gatvė, šalia kurios dabar stovi apsilupinėjęs, suskilinėjęs Šiaulių gatvės 31 namas, per karą nukentėjęs, pokariu rekonstruotas. 19 amžiaus viduryje atišakojimas į Tauralaukį atskiro pavadinimo dar neturėjo. Planuose jis vadinamas tiesiog keliu į Tauralaukį. 19 amžiaus antroje pusėje iš jo kelio įsivystė pasivaikščiojimų gatvė, kuri pradėta vadinti jo fundatoriaus sėklų pirklio Vynerio vardu. Vynerio promenada figuruoja ir miesto adresų telefono abonentų knygose. Po 1939 metų Klaipėdos aneksijos Vynerio promenada buvo pakeista į Tannenbergštrasę. 1942 metų išspausdintame Klaipėdos miesto plane gatvė vėl vadinama senuoju Vynerio promenados vardu. Po to, kai 1945 sausį Klaipėdą užėmė sovietinę kariuomenį, Šaulių gatvė ir jos tesenys Vynerio promenada gavo raudonosios, o vėliau tarybinės armijos pavadinimą. Pasak klaipėdiečių Liudo Dambrausko, pokariu dar buvo likę Vynerio promenados prabangos likučiai, žali ir išpuoselėti sodai, aptverti tvoromis. Kai vykdomojo komiteto sprendimu tvoros buvo nukeltos, netrukus dingo ir žalumynų, medžių žavesys, želdiniai buvo nusiaupti. Šiaulių gatvės 31 name, prieškarių žemėtame Vynerio promenados pirmojo numeriu, gyveno Erdmano Simonaičio šeima. Su Margarete Plauman, grinakraugė vokietė, Erdmano Simonaitį susipažino dar iki tol, kai pirmojo pasaulinio karo metu, 1915-18 metais, kaip vokiečių kariuomenės karys buvo karo frontuose Galicijoje ir Prancūzijoje. Su Margarete jis susipažino tikriausiai Tilžyje ir pamilo taip, kad ją šiame mieste 1911 metų kovo 17 dieną ir vedė. Jam buvo 23 metai, ji metais jaunesnė. Iki Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos tuomet dar buvo 12 metų. Per juos Erdmanas Simonaitis subrendo kaip visuomenės veikėjas ir politikas. Per tos 12 metų į šį pasaulį parkeliavo 4 Simonaičių vaikai. Pirmagimis Georgas, Jurgis, Anna Marija, Ona, Vitoldas Vytautas ir paskutinioji pagrandukė. 1922 metais gimusi Birutė Neringa, kurią Erdmanas Simonaitis vadino Saulės spindulėliu. Kiekvienas iš 4 Simonaičių vaikų turėjo savo kambarį, katytę ir šunelį. Kai rytais išeidavo į mokyklą, tėvelis dar miegodavo, o vakarais vykdavo priėmimai Viktorijos viešbutyje. Tad matyti į namuose mums vaikams būdavo didelė šventė. Tėvas labai mėgo gerti alų ir traukti cigarą, buvo linksmas ir įdomus pasakotojas. Prie pietų ir vakarienės stalo privalėjome sėsti nustatytų laikų. Ir jei kuris pavėluodavo bent 10 minučių, droždavo į virtuvę vakarieniauti. Kaip pasilankydavosi svečiai, mes padūkeliai vis kiždavome nosis, bet užtekdavo tėveliui tik pažiūrėti, neždavome kudašių. Prisiminė tėvo numylėtinį, Saulės spindulėlių vadinta Birutė Neringa. Simonaičių šeimoje kildavo ir labai didelių konfliktų dėl to, kad jos galva buvo taip atsidavęs lietuvybei, o ne šeimos reikalams. Ponia Margareta Simonaitinė, draugių ir paties Erdmano vadinta Tita, net buvo pareiškusi jam ultimatumą – pasirink politiką arba aš. Tie nesutarimai tarp tėčių ir mamos, pasak Birutės Neringos, taip paveikė vaikus, kad jie kieme kartu nežaisdavo. Kiekvienas rinkosi savo kelią. Tuomet Simonaičių šeima dar nenujautė, kokie išbandymai jų laukia. O jie prasidėjo 1939-aisiais, kai Birutei buvo jau 17, kai Klaipėda užgrubė hitlerinė Vokietija. Erdmanas Simonaitis, nors ir buvo vedęs grinakraują vokietę, labai sielvartaudavo, matydamas, kaip Klaipėdos krašto lietuviams imponuoja vokiečių kultūra. Kartą, kai jis grįžinėjo iš priekulės automobiliu, kurį vairavo gaisrinis vairuotojas Hansas Kavolis, ties rimkais išgirdo giedant Deutschland, Deutschland, Uber Alles. Vairuotojas liepė sustoti ir tarsi žaibas įlėkęs į kažkokį rimkų, vokietmečių rimkai vadinosi Carlsberg, pastatą, griebė už atlapų dirigentą ir ištrenkė per langą su visais jo rėmais, giedoriai klikdami įsilakstį. Kai matydavo lankstymas į vokiečių madoms, Erdmanas Simonaitis suimdavo ūmus pyktis, kurio net nesistengdavo užgniaužti. Tad 1939 metų kovą, Klaipėda prijungus prie Vokietijos, Simonaitis puikiai suprato, kas jo laukia. Paskutiniu traukiniu dar spėjo išvažiuoti į Kauną. O mes, šeima, dar turėjome sustvarkyti užsienio pasus, negalėdavome net išeiti į gatvę, mus apmėtydavo akmenimis. Kaip ta prakeikta Simonaičio familija žemė nešioja, šaukė vietos vokiečiai, o tie buvo dar aršesni už ateivius iš Vokietijos. Prieš kelerius metus Vakarų ekspresu yra sakiusi Birutė Simonaitytė. Per didelius vargus po kurio laiko į Kauną atvažiavo ir visa šeima. Iki 1941 Simonaičiai ten ir gyveno. Pasak Birutės Simonaitytės, parvežus Stalino saulį į Lietuvą, Paleckis visaip, kabutėse tušavo jos tėvą ir visą šeimą. Erdmanas Simonaitis pasistengė darbinti Kauno ligoninėje ūkvedžiu. Lietuvą okupavus naciams, vieną naktį Simonaičių namus atėjo gestapas. Prisistatė esesininkas su kaukle antpečius ir pasakė Margaretė Simonaitiniai. Man garbė atlikti šią pareigą, areštuoti Simonaitį. Pričiupom tą šunsnukį, jo veikla jam brangiai atsieis. Tąsyk mama atsisveikino su tėvu. Jį išvežė į mirties stovyklą Dachau. O netrukus naciai mano jauniausiai brolį Vitoldą paėmė į Reicho armiją. Jiems tai buvo geras grobis ir patyčia. Maištingojo lietuvninko sūnus kovos Wehrmachte. 1941 per baisę žiemą brolį žuvo fronte prie Leningrado. Gavome pranešimą. Krito karžygio mirtimi už fiurerį. Tai bent garbė, sarkastiškai prisiminė Erdino Simonaičio duktė Birutė. Karui pasibaigus, duktė išvažiavo į Dachau iškoti tėvo. Atsivėrė pasakų miestelis, nuostabus namukai, aplinkų gyvatvarį, žydinčios vejos, o už visų tų grožybių mirties stovykla. Kai atvykau, kaip tik belaisvis paleido, sutikau buvusi belaisvį žydą, pasakiau, kad ieškau tėvo, o to žmogus įsistebeilijo ir sako, ar tik ne Simonaičio dukrytė būsi, jis tiek apie tave pripasakojo, išvydusi tėvą būčiau ir nepažinusi, jeigu nebūtų prakalbęs ir apglėbęs. Iš drūto vyro buvo likę vien kaulą ir odą, visi dantys buvo išdaužyti, prisiminė moteris. Akmenų skaldyklo Erdinas Simonaitis 98 laipteliais tampė sunkiausius akmenis. Kiek kartų virto, kiek iš jo tyčiojosi sargybiniai. Jo likimo draugas Mairūnas tik drąsindavo, laikykis Erdmanai, vardan dievų. Birutė Neringa apie tėvų gyvenimo periodą Vokietijoje po koncentracijos stovyklos yra pasakojusi taip. Tėvą paskyrė komendantų Würzburge. Ten buvo Lietuvių sąjunga įsikūrusi, jis jai vadovavo. Fuldoje tėtis buvo išrinktas mažosios Lietuvos tarybos pirmininku ir tas pareigas ėjo lygi mirties. Dar lankėsi Kanadoje ir Jungtinė Amerikos valstijų Lietuvių kolonijose. Tėvelis buvo perėmęs savo gero bičiulio nuo Tilžės laikų Vydūno palikimą, jo mokslinius darbus, biblioteką. Vėliau filosofo turtais perdavė pasaulį Lietuvių bendruomenės archyvui. Mano tėvas 1969 metais krito Weinheimo, kur buvo Lietuvių gimnazija gatvė, įsėjo su pažįstamais iš kino. Kol buvo maža, patyriau tik to žmogaus begalinę tėvišką meilę. Koks paradoksas, kad vaikai kartais taip mažai žinome apie savo tėvus, sakė ji. Erdmano Simonaičio palaikai 1991 metais pervežti į Klaipėdą ir perlaidoti Liebertų kapinėse. Klaipėdos, Šiaulių gatvės 31 namo, kuris kadaise priklausė Simonaičių šeimai, istoriko Jono Teatorio išsamioje studijoje nurodyta, kad jį Simonaičiai pardavė vaistininkui Benjaminui Vidokleriui. O šis 1938 metais namą perpardavė kitam mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjui Jokūbui Stiklioriui. Namo pirkimo sutartis sudaryta jo žmonos, Johanės Stikliorius vardu. Klaipėdos krašto ir mažosios Lietuvos tyrinėtojas Bernardas Aleknavičius Jokūbą Stikliorių dėl jo kultūrinės veiklos Klaipėdoje ir visoje mažojoje Lietuvoje yra lyginė su Vydūnu. Prieš karinėje Klaipėdoje Jokūbą Stikliorių daug kas pažinojo. Jo vardas glaudžiai susijęs su aukurų draugijos, valstybės teatro, muzikos mokyklos, konservatorijos, liaudės operos ir Klaipėdos krašto muziejaus veikla. Tai buvo vienas iš tvirčiausių ir doriausių lietuvninkų, kurio vokiečiai nei auksų, nei kalavijų nebūtų galėję palaužti. Prisimindamas Stikliorių yra kalbėjęs buvęs Klaipėdos krašto gubernatoriaus patarėjas žemės ūkio klausimais agronomas Juozas Zabelavičius. Aukuro draugija, kurią subūrė Juozas Stikliorius, organizuodavo paskaitą, švietimo savaitės, parodas, minėjimus, šelpė nepasiturinčius moksleivius, rengė spektaklius, turėjo savo biblioteką ir skaityklą. Iš surinktų lėšų Aukuro draugija atpirko dalį Rambino. Draugijos dėka Rambino kalnas tapo populiariausia Klaipėdos krašto lietuvninkų renginių vieta. Laidos tęsinio kviečiame klausyti po dviejų savaičių, Liepos 30-ąją, 12:30. Parengta pagal žurnalistės Gražinos Juodytės rašinių ciklą Klaipėdos akvarelės namai ir žmonės publikacijas dienraštyje Vakarų ekspresas. Remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.